Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жекшемби 26 июнь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта узап бара жаткан жумадагы орчундуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана байыркы Хивада жашап өткөн Пахлаван Махмуд тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүн уга алабыз.
Алсак Махмуд Балбан бир рубайиде. Эй кожо, оюнда күнү түнү алтын күмүш, көзүңдү ач, сен эмнеге билбейсиң? Алып кетер Дасмиян бу дүйнөдөн бир кепин.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешимиз Амира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстан менен Кытайдын чек арасында жер титиреди. Кыргызстандын Ош облусуна жакын жайгашкан аймакта күчү 6.2 баллга жеткен силкинүү катталганын эл аралык геологиялык борбордун сайты маалымдады. Ага ылайык силкинүү 26 июнда саат 17:17 өткөндө болгон. Айрым маалыматтар боюнча силкинүүнүн күчү Кыргызстандын Алай аймагында да байкалды, бирок канчага жеткен тууралуу так маалымат жок. Бул боюнча биз дагы тактап көрүп маалымат берүүгө аракет кылабыз. Кыргыз-Казак чек арасында ветеринардык көзөмөл күчөтүлдү. Кыргызстанда күйдүргү оорусунун жайылышынан улам Кыргызстандын бийлиги мындай кадамга баргандыгын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик көзөм инспекциянын басмасөз кызматы билдирди. Ага ылайык Казакстандан алынып келүүчү өт, эт, сүт азыктары тыкыр текшерүүдөн өтмөкчү. Маалыматта айтылгандай, кыргыз тарап Казакстанга жана Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык комиссиясына кат жолдоп, биримдикке мүчөлүктөрдүн аймагына күйдүргү менен ылаңдаган жаныбарлардын эт, сүт азыктары тарап кетүүсүн алдын алууга чакырды. Акыркы жумада Казакстандын эки облусунда күйдүргү оорусу катталган, 22 июнда Караганды облусунда күйдүргүдөн 2 киши каза таап, 6 киши ооруканага жаткан. Ошондой эле Чыгыш Казакстан облусунда да 2 кишинин күйдүргү оорусуна чалдыкканы ачык болду. АКШдагы суу ташкыны 23 кишинин өмүрүн алды. Батыш Вирджиниядагы суу ташкынында дагы жүздөгөн кишилер куткарылды. Жабыркагандарды издөө жана куткаруу иштери уланууда. Бийликтер суу ташкынынан алып болгондордун саны дагы өсүшү ыктымалдыгын эскертип жатышат. Батыш Вирджиния штатынын губернатору Эрл Рейл Томблиндин айтымында бул суу ташкыны акыркы 100 жылдагы ири суу ташкыны. Анын сөзү боюнча табигый кырсык жолдорду, көпүрлөрдү жууп, көптөгөн үйлөргө зыянын тийгизген. Суу ташкыны бейшембиден тартып нөшөрлөп жааган жаандын натыйжасында пайда болду. Синоптиктердин маалыматы боюнча бир эле күндө Батыш Вирджинияга чейрек жылдык жаандын нормасы жааган. Атамекен фракциясы кумтөрдү улутташтыруу маселесин кайрадан көтөрүүдө. Бул боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгууну сунуштап жатат. Бул тууралуу аталган фракциянын мүчөсү Алманбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Процедураға атайық, қоғамдық талқуда дейміз. Біз қоғамдық талқуға қойдық, бұл сентябрьге шейін қоғамдық талқуда тұрады. Осы қоғамдан елдің үнін ұғамыз қазір. Ел мақұл бо, қарсы бо, анан ошоға жараша сентябрьде расми түрде ішті баштайбыз. Егерде эл колдоп берсе, анда ушул сентябрдан баштап бул мыйзамды киргизебиз.
Кумтур алтын кен улутташтыруу маселесин Атамекен фракциясы мурдагы чакырылышында да көтөргөн, бирок колдоо таба алган эмес. Стамбулдун бийлиги гей парадка уруксат берген жок. 26 июнга болжолдонгон гей парадды өткөрүүгө бийлик коопсуздук жана коомдук тартипти сактоо максатында тыюу салынганын билдирди. Мурдараак Түркиядагы улуучул топтордун бири эгер бийлик тыйбаса акция күч колдонуу менен үзгүлдүккө учуратыларын айткан эле. Түркияда ИИМ тобунун жана күрд козголоңчуларынын бир катар кол салууларынан соң коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Өткөн жылкы гей парад Желимоктор жана Бадамёттон суу чачыратуу менен таркатылган болчу. Полиция буга акциянын катышуулары президентти фашизмге айыптап кыйкыра баштаганда барган. Мындан тышкары өткөн жылкы гей парад мусулмандардын ыйык орозу айына туш келгенде көпчүлүктүн нааразылыгын жараткан эле. Ага чейин Стамбулда 11 жолу жыл сайын гей парад өтүп келген. Кытай Кыргызстанга убада кылган 1 миллиард юань гранттын бир бөлүгүн берет. Бул тууралуу Ташкентте өткөн саммит учурунда Кыргызстан менен Кытайдын мамлекет башчыларынын жолугушуусу учурунда айтылды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун Азаттыкка курган маегинде билдиргендей, Кытай Бишкектеги жолдорду оңдоого 1 июлдан тарта киришмекчи.
Си Цзиньпин мырза президентибизге убада берди, мынакей 1 июлга чейин бүт процедуралардын баары бүтөт, Бишкек шаарындагы жолдор салына баштайт деген бир чечимге келди. Баягы техниканы алып келип, андай мындай болгончо где-то июлдун орто чендеринде уже жумуштар башталып калат деп биз ойдо болуп атабыз. Бул эки өлкө башынын ортосундагы 2 жыл мурун сүйлөшүлгөн 1 миллиард юаньдын алкагындагы ошо акчаларда бул биринчи транш.
Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Кытайга жасаган иш сапары алкагында кыргыз өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кызматташуу боюнча 3 документке кол койгон. Алардын бири Кытай Кыргызстанга 350 миллион юань грант болуп бөлүп, бул каражатка кыргыз бийлиги Бишкек шаарынын көчөлөрүн оңдоону пландаштырган эле. АКШнын мамкатчысы Брюссельге андан кийин Лондонго барат. Евробиримдин чыгуу боюнча референдумдан соң Британияда түзүлгөн кырдаалга таасир этүү үчүн АКШ өзүнүн эмиссарын жибермек болду. BBC Римдеги америкалык дипломаттарга таянып маалымдагандай, АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Европа сапарына өзгөртүү киргизилди. Ага ылайык мамлекеттик катчы алгач Евробиримдин штабы жайгашкан Брюссельге барат, андан кийин Лондонго сапар алмакчы. Дипломаттардын биринин айтымында Керри Евробиримдикти алсыратпоо үчүн башка мүчөлөрүн Британиянын кадамын кайталабоого чакырат. Вашингтон Британия элин Европадан чыгуу тууралуу чечимин кабатырлануу менен кабыл алды. Brexit боюнча референдумдан бир нече күн мурун АКШнын президенти Барак Обама британдыктарды Евробиримдиктен чыгуу калууга үндөгөн эле.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомуна Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең дүйшөмбү 27-июнда түнкүсүн айрым жерлерде күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын талысар үзүнчү өрөөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болсо, таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22, толуун арында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору болот. Башка калабыз Бишкекте күндүз жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, түнкүсүн 19-21, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Узап бараткан жумада Кыргызстанда ГЭС курууга жөнөтүлгөн Евгений Дод Орусияда көз боемочулук боюнча камакка алынды. Жогорку кеңеш маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Ташкентте Шанхай кызматташуу уюмунун саммити өттү. Узап бараткан жумада Кыргызстан саясаты күндөлүк окуялар, ошол эле учурда келерки жылдагы президенттик шайлоого тиешеси бар жүрүштөр менен коштолду. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алып, маалымат айдыңына көзөмөлдү бекемдөөгө жол ачты. Долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев мыйзамдын Азаттык BBC радиолоруна тиешеси жоктугун, ал телеканалдарга гана тиешеси болоорун билдирди. Долбоор биринчи вариантында чет өлкөлүк маалымат каражатынын Кыргызстанда катталуусуна дээрлик чек коюп жаткан. Долбоордун ошол вариантында кабыл алынышына жарандык коом жана бир катар депутаттар каршы чыгып, ал өзгөртүлдү. Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам жаңы вариантында кабыл алынса, анда Кыргызстандагы телеканалдардын 65% үлүшү кыргыз тарапка, 35% башка өлкө жаранына тиешелүү болушуна жол берилет. Бул тууралуу долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев билдирди.
Бир да канал жабылбайт, бул каналга только жанакы учредительдердин үлүштөрүн гана чектеп берип атабыз. Чет элдик жарандар келип үлүшүн алса 35%тен ашпасын, болгон ушул. Эч кандай эштеге жабылбайт.
Кыргызстанда казак ишкерлерине таандык делген НБТ телеканалы бар. Ошондуктан мыйзам күчүнө кирсе, ал кожоюнун өзгөртүп, кайра каттоодон өтүүгө же ишин токтотууга аргасыз болот. Телеканалдар калкка таасир этүү жагынан эң маанилүү маалымат каражаты. Ошондуктан мыйзамды республиканын маалымат айдыңын көзөмөлгө алууну күчөтүү жана президенттик шайлоо алдында анча-мынча тоскоолдуктарды тазалоо багытында бийликтин кадамы катары дагы кароого болот. Президенттик шайлоого түздөн-түз тиешеси бар иштер болсо, Борбордук шайлоо комиссиясында жүрдү. БШКнын мүчөлөрү жаңыланды. Бул бир жагынан кезеге келгендеги өзгөрүү, экинчи жагынан ал келечектеги президенттик жана андан кийинки шайлоолорду эске алуу менен жасалганы байкалат. Маселен, президент өз аппаратынын төрагасынын орун басары Нуржан Шайылдабекованы Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Иш тажрыйбасына жараша Шайылдабекова бул органды жетектөө үчүн барганы түшүнүктүү. БШКнын азыркы төрагасы Туйгуналы Абдраимов кызматынан кетери кабарланган. Президенттик шайлоо демекчи, бардык саясий күчтөр бул маселеде президент Алмазбек Атамбаев жана КСДП кандай жүрүш жасайт, ошого жараша кадамын жасоону күтүп жатканы маалым. Бийлик болсо бул маселеде айкындуулукту киргизе элек. Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүткөндөн кийин кетерин так айткан менен, мураскер ким болот, Атамбаевдин өзүнүн ролу кандай болот деген суроолор жоопсуз турат. Андан сырткары Атамбаевдин жакынкы айлана чөйрөсү азыркы абалда, тагыраак айтканда азыркы абалын сактоонун жүз амалын ойлонуп жатканы дагы түшүнүктүү. Мына ушундай кыйчалыш учурда президент Атамбаев кумтөргө каршы согуш ачып, бирок анысы мурунку кадамдарды кайталоо экени байкалууда. Маселен, бийлик органдары Центара менен келишпестик пайда болгон мезгилдерде тоокен иштерин жүргүзүүгө уруксат берүүнү кечеңдетип келип, соңунда уруксатын бергенде эле 24-июнда кумтөрдүн иштөөсүнө кезектеги жолу уруксат берилди. Андан сырткары башкы прокуратура Николай Танаев, Айдар Акаев, Эмирлан Төрөмүрзаев, Садриддин Жээнбеков, Лен Хаменюка издөө жарыялады. Бул персоналарга мурдада издөө жарыяланып, бирок андан эч кандай натыйжа чыккан эмес. Ошондуктан 2009 жана 2003 жылдагы келишимдерден чыгуунун жалгыз жолу катары келишимди денонсациялоо аталган. Бирок парламент 5-6 жыл бою кумтор маселеси менен майнапсыз аракеттенип, соңунда андан четтеп калды. Узап бараткан жумада Орусияда айтылуу Евгений Дод камакка алынды. Өз мекенинде 353 миллион рубльди көз боемочулук менен кымырып алган деп айыпталып жаткан Дод Кыргызстанга өтө эле таанымал. Ал кыргыз-орус келишимине ылайык гестерди курууга Русгидронун жетекчиси катары республикага көбүрөт келип жүргөн. Президент Алмазбек Атамбаев менен бирге жогорку нарында 4 гес курула турган жерлерге барып ленталарды кескен. Евгений Доттун көз боемочулугу Орусияга караганда Кыргызстанда ылдамыраак белгилүү болгон. Ал жогорку нарын гестерин куруу үчүн 37 миллион доллар сарпталды деп отчет берип, бирок жыйынтыгында ал калп болуп чыккан. Бирок анын калптыгын документалдык түрдө ырастап, Орусиянын алдына коюуга Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелүү болду. Ага бир жагынан гестерди куруу боюнча келишим жол бербесе, экинчи жагынан Доттун гестерди куруудагы көз боемочулугуна аралашкан Кыргызстандагы өнөктөрү жол бербеши ыктымал. Гестерди куруу боюнча кыргыз-орус келишимине ылайык чыгымдарды эсептөө Орусиянын эсептөө палатасынын катышуусу менен ишке ашырылыш керек. Орусия болсо аны эсептеп чыгуудан баш тарткан. Эми Доттун кармалышы менен Орусиянын позициясы өзгөрөбү деген суроолор дагы жаралат. Эгерде Москванын позициясы өзгөрбөсө, кыргыз бийлиги болсо, Кремль алдына маселени кое албаса, анда 37 миллион доллар Кыргызстандын мойнуна илинген карыз болуп калат. Русгидронун жогорку нарын каскаты үчүн 37 миллион доллар сарптаганы күмөнгө учураганда, Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Ал комиссия 37 миллион сарпталганын чоң күмөнгө салган. Евгений Доттун көз боемочулук менен Орусияда камакка алынышы мына ошол күмөндөрдү бышыктады, дейт Шыкмаматов.
Эгерде ал Россиядагы курулуп аткан гестерден акча жесе, анан биздикинен жебей коймок болот. Тем более биздикинен көзөмөл начар болгон. Ошондуктан Кыргызстан тараптагы 3 киши, ошол совет директоровтон 3 болгондо, же үчкенге качышпасан да тигилерге көрсөтмөш керек. Же болбосо бөлүшкөн. Мына бүгүнкү күндөгү Доттун камагышы бул жерде алар тарапта дагы, биз тарапта дагы бир таза эмес адамдардын болгондугу тууралуу. Ошондуктан Россия өкмөтү дагы, биз дагы аларга карата чара көрүшүбүз керек.
Депутаттык комиссиянын ишинен кийин жогорку нарын гестерин курууга кеткен чыгымдарды иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия дагы түзүлгөн, бирок анын ишинен ушул кезге чейин натыйжа чыга элек. Ал эми нарында гестерди куруу келишими жокко чыгарылды. Ошону менен бул долбоордун аягы Кыргызстан мойнуна илинген карыз жана уттурулган убакыт болуп отурат. Урматтуу угармандар, силер Азаттын авто маалымат талдоо программасын угуштар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк жана регионалдык мааниде ири эки иш чара болду. 23-24 июнда Ташкентте Шанхай кызматташуу уюмунун лидерлери чогулса, 23-июнда Британияда референдум өткөрүлүп, анда британ жарандарынын көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгуу үчүн добушун берди. Чектеш мамлекеттер мындан 15 жыл илгери чек арада өз ара ишенимди күчөтүү, коопсуздук багытында кызматташуу максатында Шанхай кызматташуу уюмун түзүшкөн. Бул уюм учурда эл аралык аренада олуттуу салмакка ээ болуп баратканы белгилүү. Анын мындай салмакка ээ болуусуна, ошого жараша жаңы мамлекеттердин мүчө болууга умтулуусуна Орусия жана Кытайдын эл аралык аренадагы салмагы себепкер экени дагы белгилүү. Бул эки ири мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү жана батыштын таасирлүү мамлекеттерине каш кайырганга дарамэттүү. Курамында Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан турган уюмга Иран, Пакистан жана Индия сыяктуу регионалдык ири мамлекеттер мүчө болууга умтулууда. Орус президенти Владимир Путиндин 24 июндагы билдирүүсүнө караганда, Индия жана Пакистандын толук кандуу мүчө болушу 2017 жылы Казакстандагы саммитте чечилиши ыктымал. Орус тарап ошондой эле Иранды да кабыл алууга эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирген. Жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу ушкуу үчүн жеңил болбой жатканы дагы белгилүү. Анткени аны менен Шанхай кызматташуу уюму баштапкы форматын, чечимдерди кабыл алуунун жол жобосун, өз ишинин маани мазмунун да өзгөртүүгө аргас болот. Мына ошонун айынан жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу создугуп келатканы дагы маалым. Азыркы иштеп турган форматта Кытай өзүнө жагымдуу шарт түзгөн. Белгилүү болгондой, Кытайдын демилгеси жана башка өлкөлөрдүн колдоосу менен ШКУ-нун күн тартибине экстремизм, жикчилдик жана терроризмге каршы күрөш коюлган. Кытай өзү айткан бул үч жамандыкка каршы күрөштү Тибет, уйгур жана Тайвань проблемаларын чечүүдө колдонуп келди. Мына ошонун негизинде уйгур активисттери тилдеш, диндеш Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанда эч кандай колдоо таппай келатат. Тескерисинче бул жакталар катаал мамилеге кабылып жатканы дагы маалым. Ташкент саммитинин Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниси президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга барышы жана президент Ислам Каримов менен жолугушуусу болуп калды. Белгилүү болгондой, эки өлкөнүн мамилеси өтө эле окчундап, байланыш дээрлик болбой калган. Жаз айларындагы чек ара окуясы эки өлкөнүн куралдуу чатактын жээгине алып келген. Президенттердин жолугушуусу менен байланыш каналы калыбына келип, чатак жаңжалдын булагы болуп келген, чек ара маселесин чечүүдө жылыш пайда болот деген үмүт дагы жок эмес. Ташкент саммитинде президент Атамбаев Кытай демилгелеген ШКУ-нун өнүктүрүү банкынын баш кеңсесин Бишкекте жайгаштырууну сунуштады.
Также хотел бы обратить внимание на важность обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности организации.
ШКУ-нун долбоорлорун финансылык жактан камсыздоо маанилүү экенине көңүл бургум келет. Бул үчүн ШКУ-нун өнүктүрүү фондун жана өнүктүрүү банкын тезирээк түзүшүбүз керек. Бул финансылык структуралар соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө күчтүү таасир этмек. Кыргызстан үчүн ШКУ-нун өнүктүрүү банкынын баш кеңсесин Бишкекте жайгаштыруунун принципиалдуу мааниси бар.
Алмазбек Атамбаев ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча Кытай лидеринин демилгесин кубаттоого алды. Шанхай кызматташуу уюму өз саммитин баштаган күнү Улуу Британия Европа биримдигинен чыгуу боюнча референдум өткөрдү. Анын жыйынтыгы биримдиктин пайдасына чечилген жок. Британдыктардын көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгуу үчүн добуш беришти. Референдумдун демилгечиси Европа биримдигинде калуунун кубаттоочусу болгон премьер-министр Дэвид Кэмерон үчүн да референдумдун жыйынтыгы кейиштүү болуп калды. Ал өз кызматынан кетээрин жарыялады. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койго мен Айданбек Акматов уулап чыктым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылсак. Бүгүн Тажикстан менен Кытайдын чек арасында жер титиреди. Америка Кошмо Штаттарында суу ташкыны 23 кишинин өмүрүн алды. Стамбулдун бийлиги бүгүн өтүүчү гей парадка уруксат берген жок. Кытай Кыргызстанга убада кылган 1 миллион юань гранттын биринчи бөлүгүн берет. Уктуруубузду тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Пахлаван Махмуд 1242-1326 жылдары байыркы Хивада жашап өткөн. Ал Харасан, Индустанда желкеси жерге тийбеген балбан жана каратаңдай сопо акын болгон. Анын күмбөзү бүгүн халезмдиктер гана эмес, башка өлкөлөрдөн да келген зыяратчылар таат кылган улуу жай. Хиванын бир дарбасы да 7-чи кылымдан бери Пахлаван Махмуддун ысмын алып жүрөт. Бул улуу инсан тууралуу. Амирбек Азам уулу кеп салмакчы.
Падышалыкка кааласаң, бул элдин кедейи. Өзүңдү такыр унут. Бул элдин эреми. Тажы смал башына көтөрсүн десең, элдин колуну карма. Бул анын сен тиреги. Бул 4 сапробайы улуу ойчул акын. Индустанга чейин барып желкеси жерге тийбеген балбан Пахлаван Махмуд катаандык. 1247 жылы байыркы Хива шаарында ааламга келип, 1326 жылы бул жалган дүйнөдөн көчкөн ал. Пахлаван Махмуд өлгөндөн кийин Хорезмдин дин аятчылары аны Хиванын пири деп жарыялап, каратаман кедейи да, төбөсү көккө жеткен хан падышалар да ойчул сопунун күмбөзүнө зыярат кылчу болгон. Өз заманында ысмы дүйнөдүн көрөткөн балбан, сөзү эл кулагындагы акын болгонуна карабай, ал жөнөкөй жашоону артык баалаган. Ошого Махмут Балбан өз рубайилеринде да жөнөкөйлүктү, эмгекчилдикти, сабырдуулукту, чыдамкайлыкты, ирендикти даңазалабырдайт. Көңүлүм ак, не кастыгым, не күнөөм бар, душманым көп, бирок мен барчага жар. Мөмөлүү даракмын, жолдогу ар жолоочу, ташатып өтсө да мага тийбейт ал. Замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда Махмут Балбан музыка жана обондуурларды да жазган же бул жалган дүйнөнүн рахатын илазат кылып жашоого үндөгөн. Тарыхый булактарда жазылгандай, Хорезмге, Харасанга, Индияга Махмут Балбандын күрөшкөнүн көрүү үчүн кабарын эшиткен адамдар жүздөп келген. Ал турсун бир жолу жоолошкон тараптардын аскерлери даңазалуу Балбандын эрегишин көрөбүз дешип, урушту убактынча токтотушкан. Балбан акын байлыкка, мансап дөөлөткө умтулган эмес. Мал мүлккө колдун кириндей мамиле кылган. Ошого Индустан падышасы Рай Рупай Чуна Махмут Балбандын эрдигине ыраазы болуп, эмне тилегениңди айт, каалаганыңды берем дегенде, ал бир сары чака сурабайт. Туткунда жүргөн харизмдик мекендештеримди бошот дейт. Акын Балбан жөнүндө аңгемени Теги Хивада туулуп өскөн сүрөткер журналист Хурмат Бабажан улантат.
Бул адам жашаган Хива шаарынан эми.
Билесизби, мен Махмут Балбан жашап өткөн Хива шаарынан болом. Хиванын ортосунда Палваныяп деген чоң арык бар. Бул арыкты пахлаван Махмут туткундан эркиндикке чыгарган харизмдик кулдар курушкан. Анын тарыхы мындай. Балбан Махмут 1247 жылы туулган. Ал чоңойгондон кийин Индустанга барып, Индустан падышасы Рай Ропор Чонанын тарабында жоо менен урушка катышат жана аны өлүмдөн куткарып калат. Рай Ропой Чунани Балбанга ыраазы болуп, тиле тилегиңди, каалаганыңды айт дейт. Ошондо Махмут Балбан эчен жылдар бою туткунда отурган харизмдиктерге эркиндик бер дейт падышага. Алтын албайсыңбы деп сураса, Балбан жок деп айтат. Рай Ропой Чунани падыша Балбан Махмуттан канча туткунду бошотмокчусуң дегенде, бир өгүздүн терисине баткандай туткунду бошотууну каалаганын айтат. Бир чоң өгүздүн терисине бир эки гана адамды гана оросо болот эмеспи? А Балбан Махмут өгүздүн терисин кайыш кылып тилип, анын жиптей кылып туташтырып отуруп айланта тартат. Падыша ушул айлананын ичинде харизмдик туткундарды алып келип тургузгула деп буйруйт. Ушинтип шайыр акын туткундарды бошотуп харизмге алып келет. Кулдар Балбанга кайрылып, биз сага алкышыбызды айтышыбыз керек дешет. Ал мага рахматыңар керек эмес, мен постун же тон тигем, тапканым өзүмө жетет дейт. Ошондо кулдар колдоруна кетмен теше алышып, Амудариядан нук чыгарып, Хива шаарын аралай өткөн чоң арык казышат экен. Ал каналдын аты Палваныяп. Адамдар бүгүн да ошол арыктан суу ичишет.
Бул адамдар суу ичеди.
Махмут тобо дебеген кимге да болсо жаман, айбиш кылуу кайсы динде болбосун жаман, кийимиң эскиргени айып саналбайт, айып эгер кийим тигилсе жаман. Заманында балбандык атагы таш жарган бул улуу инсан жөнөкөй жашап, тон чепкен жана телпек тебетей тигип өз мээнети менен жан баккан.
Софий адам бу, софийлерде тарикат бар. Булар факат кол.
Балбан Махмут сопу адам болгон. Сопулар кол күчү менен жан багышкан. Мисалы, падыша белек берсе, аны жан багыш керек деп алышпайт. Падыша пенсия берсе да алышпайт. Балбан Махмут постун тигип күн өткөргөн. Сопулар исламдын Накшибадия тарикатына киришет. Алардын колубуз иште, жүрөгүбүз Аллада деген ишеними бар. Ошол девизге ылайык жашашат.
Ушул боюнча мына кылганлар да.
Пилдей күчүң болсо да, кенедей болуп көрүн. Мал дүйнөң ашып ташса да, кедейдей болуп көрүн. Ар кимдин айыбын ачык айкын билсең да, эч нерсени көрбөгөн сокурдай болуп көрүн. Махмут Балбанды харизмге улагалаш жашаган йомут түркмөндөр өз коргоочусу, ыйык деп таанып урушка киргенде Балбан акындын адабий лакабаты Тирьяр Вали деп ураган чакырышкан. Харизмдиктерге катар түркмөндөрдүн пахлаван Махмутту, кудуреттүү коргоочусу катары көрүүсү кокустук эмес. анткени ал көз карашы, дүйнө тааныму боюнча сопу болгон. Жана суфилерден жавонмардылык деген тобуна киргенин айтат түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев.
Ол суфизмин жуана мерт.
Махмуд Балбан суфизмде жуана мерт, терс тажик тилинде жован мерт же март, жомарт адамдар деген агымына кирген жана ал коом үчүн кызмат кылган. Махмуд Балбан жашоосунда ошол коомдун принциптерин бекем карманган. Бахауддин Накшбанди, Мир Куляль Баба, Жалалиддин Руми сыяктуу сопу фундаменталисттер бар. Алар Кудай сен кайдасың, кайсы жердесиң, сени көрүп болбойбу дешип Кудайды издеген. Махмуд Балбан болсо адамга, инсанга кайрылат. Чындыкты, акыйкатты, акты Кудайдын чындап бар экенин адамдардан көрүүгө аракет кылган. Ак бул Кудайдын бир эпитети. Алсак Махмуд Балбан бир рубайиде. Эй кожо, оюнда күнү түнү алтын күмүш, көзүңдү ач, сен эмнеге билбейсиң? Алып кетер дасмияң бу дүйнөдөн бир кепин. Ким айтат? Буйруганбыз сага кепин. Ошентип Махмуд Балбан акты, Кудайды адамдын жүрөгүнөн, инсандан издеген. Ал ушунусу менен башка ойчул акындардан айырмаланат.
Ол хакый инсандан көздөр.
Сиздер 13-чү кылымда жашап өткөн Хорезмдик Балбан акын Пахлаван Махмуддун өмүр чыгармачылыгына арналган радио берүүнү угуп жатасыздар. Махмуд Балбан табиятынан айкөл жана колу бирешен жаралган. Ошондуктан Чыңгыз хандын аскерлери менен согушта жаны жайран болгон Хорезмдик эр азаматтар жаткан жайга өз каражатына саганы курдурган ал.
Бу адам билесизби? Көне Үргенчтикте болгон, асыл анасы, ата-анасы.
Махмуд Балбандын ата-энеси бүгүнкү Түркмөнстандын көнө Үргенч шаарынан болушат. Алар Хивага келишкенде Махмуд апасынын курсагында экен жана шаарга кире бериштеги сырткы калаада, Дешан калаада төрөлөт. Ошентип болочок шаардын киндиги Хивада кесилген. Билесиз, Хорезмдиктер Чыңгыз ханга каршы катуу согушкан. Балбан Махмуд өз акчасына Чыңгыз хандын аскерлерине каршы урушта курман болгон Хорезмдик эр азаматтарга сагана курдурган. Ал үчүн ата мекенин, өз журтун сүйүү ыйык нерсе.
Өзүн юртун сүйбөш бирлемчи болгон да, яны бул
Балбан Махмуд өз ойлорун жана байкоолорун рубаят формасында жазган. Рубаилерди Махмуд Балбанга чейин Абу Абдулла Рудакиден башка да Ибн Сино, Умар Хайюм жана башка акындар жазган. Деген менен Пахлаван Махмудду кээде Хорезмдик Умар Хайюм деп да аташат. Анын себеби Махмуд Балбан турмуштук жана философиялык рубаилерде Хайюмду туураса, дидактикалык жана сүйүү темаларында Рудакинин жолун жолдойт. Ошол эле учурда өзгөчө Умар Хайюмго мүнөздүү Сахли Мумтани гениалдуу жөнөкөйлүк деген поэтикалык стилди улантат. Эки акындын рубайлеринин жалпы калайыкка жугумдуулугу жана түбөлүктүүлүгүн адабиятчылар дал ушул гениалдуу жөнөкөйлүгү адамзаттык маселелерге арналганы менен түшүндүрүшөт. Сөз учугу кайрадан Кудайберди Халлыевде.
Телван Махмуд милли шаир, халк
шаир. Балбан Махмуд улуттук акын, элдик акын. Биздин акыныбыз. Ал рубайы жазган. Ага чейин Абу Абдулла Рудаки, Ибн Сина, Амар Хайям рубайы жазганын билесиз да.
Махмуд Балбандын сиздер уккан рубайлерин кыргыз тилине Ош шаарында жашаган акын композитор Рахим Каримов жана мен берүүнүн автору Амирбек Азамовду котордук. Эсен болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-июнь жекшемби күнкү кечки берүүсү аяктап бара жатат. Бүгүнкү эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегиндагы терсеңиздер болот. Ошондой эле биздин азаттык радиосунун кызыктуу видео баяндарын жана ЛТР телеканалынан чыгып жаткан видео эфирлерибизди дагы дал ушул веб сайттардан көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Бүгүн Бишкек студиясында кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан эфир аркылуу угушканча эсе туруңуздар.